Okapi. Sangona Bissot, Lucien Balzimboula. Okapi. Bopuse Boisango, Zuzi wa CPI, toi sambi se l'ONN au Molongo, a pesimitindo lelo mwa msalamisa tote, babi misa Thomas Lubanga au Boloko po ya mwa tango. Kasi Thomas Lubanga a kotika la naino si au Boloko, mikolomita nomi yeba pesi na procureur, pote ame malikambo au chambre moususu sekuna na CPI. Mokambi ekolo oyo azwa misi o mobembo kuna na Kananga abandisa ki lobino leki misalami ya botongi centrali ya Katende na mpebo bongisa mibwa balabala enene na kombo Kambala. Bilenge basi batondi sami na bazemi o zone ya sante ya Kalole tozwa miwana na Sud Kivu bango basali kozwa zemi na bolenge penza kasi uele kuya kobota makama maike mazali koba komela ezali wana bokuse Boisango bole Boisango sima ya mwatango moke Okapi. Kwa elamu na binobanso bozwili baku ya kulanda sango olo kota la Lingala, likamboli ya Thomas Lubanga, zuzi wa kour penal wa CPI tope esambi selo enene omolongo, apesi mitindo lelo mwa musala mokote bambo bimisa oboloko po ya mwatango, kasi Thomas Lubanga kotika la naino sekuna na boloko mikolo mitano miiba pesi na procureur pote ako kabongo komema likambo usombre mosusu bobele sekuna na CPI. Toyo kana yango Paul Madidi, atali bopanzi sango obilo ya CPI ezwami awa o Kinshasa yazali koloba welobeli ya innocent olenga.
L'opinion doit savoir que cette décision n'est
bato
pas
basengeli koyebate mokano mona motami naino na mosala te zambi taka ya mikolo mitano epesameli procureur pona kosala appel to kofunda likambo au chambre esusu
et si la chambre entérinait
soko chambre telemeli se mokano moyango ya lelo sima mikolo mitano boye basete chambre ezwi mokano ya kokangola Thomas Lubanga procureur pe bavo kaba koki komemalikambo o chambre esusu na taka ya mikolo mitano epesa melibango na bozelaka Lubanga akotika la naino oboloko kino mikolo mina misila
belle soit exécuté soit entendu.
Ongambo ya bango basambeli ya bayembeba ebakomelaka bango bakamwi soki mokete na mokano mona mwa kobimisa Lubanga oboloko po ya mwatango wana ezali maye maître Karine Bapita moko wa basambeli bato bana alubi tumoyoka welobeli ya Axel Gonto.
C'est une décision qui ne me surprend pas.
Mokano mongo mokamu singa ite zambi bilembo bizanga ki pona kosunga bazuzi kokata likambo. Lokola bosambi si bozali lisusu te mofunda mesengeli kokangolama. Elikia pona bafunda miezalite procureur afunda likambo chambre susu yango ekosala te tango bakozala koyekola likambo mbele ONU pe ekoyeba kopesa la polo na yango ya bokutu ona bazuzi lolenge bongi. Sena sima ya boyekoli mikanda na pe soko chambre d'appel et moni loko ya sika se yango chambre nde ezalina makoki ya kondima toko boya bo kangoli soko e boyi ko kangola bo sambisi boko zongela
basambeli bato malubanga ongambo ya bango mpe basepeli na mokano mona mwazuzi ya CPI maître Catherine Mabile mosambeli wa Lubanga ya lobi bakosala manso po teto malubanga abima oboloko to moyoka bobele su elobeli ya Axel Gonto.
La défense avait plaidé mardi dernier pour demander.
Bisso basambeli batoma lobanga to senga ki o mwa ibale le kite toma lobanga akangolama pona motango te kasi pona libela bosenga bona bolandi mokano mwa botele misi esambi selo bongolo kola esakola maki o sanse ya motoba moleki mobeko molobi soko bosambi si botele misami esengeli pe kokangola mofundami ezali likambo ya koyimaimate ezali mobeko mokano ya kotele misa bongo esambi selope nyoso elandina sima ezali bongo mikano milamu soko procureur alingi kolanda likambo o esika esusu o chambre esusu na apel biso pe tokomilenge la sikawa pona kopesa eyano lokola esengi mobeko
argumenté juridiquement nos deux appels.
Monique esengi na masanga CNDP na FRF te mayinge la omasolo malinaka amani omasolo na bapanzi sango ya lelo mwa misra misato molobeli wa Monique asepeli na ndenge likita lisalemi lisusu Kemal Saiki asengi na lisanga CNDP ya Laurent Kunda na FRF to force républicaine fédéraliste te bato samokano bakamataki kuna na Goma olikitali na bazali koyeko la lolenge kani masanga mana mbasima mandoki, makulanda mateya, maboyingeli o mampinga ma ekolo. Toyebisa kibino olibandeli, mokambi ekolo Joseph Kabila, azwami omobembo na eno sekuna na Kananga, ye abandisa ki lobilo leki misalami ya botongi central ya Katende, na pe bo bongisa mibwa balabala enene, Kambala, balabala ezwami o komuni ya Nganza, baimboka basebeli penza, tolanda manso na Adelin Mbangu.
Mokolamisa talelo mokonjombo katambola kipo ya kotala banjala eye baimbo kakananga ba tambole laka. Toko kanisa bino epte lobi moleki mokonjwa ekolo akendeki komonisa esika eye ba kobongisa po ya misala ya lotiliki. Pe na po kwa na yango mwana mboka Joseph Kabila akendeki na komini ya Nyanza po ya komonisa ebandele ya misala ya Nzela to Boulevard Kambala. Mokambi wa komini apesa kilongonya na mwana mboka Joseph Kabila pamba te Nzela eye ekosengisa etuka nyosu ya Kananga. Mingi na maye matali mbuma misala ya bilanga. Ongambo mosusu mwana mboka atali mambi mabitando deni kalume amonisa ki mokonjwa ekolo na misala ya kotonga yespe Kananga. Sima ya komonisa obayi Kananga, Banko Kongolese eye bauti kotonga.
Nzela iso ya litomba iye isengeli kobongisa maatompe kokelama omonyele mwa ekolo isili koyebana wanambano ya yoko bokuta nibwa mikolo mine boye bolengela makina komisyon ya bobongisa mibwa linaka amani kuna na Goma poye tuka Nord Kivu ungambo ya nzela isusu linaka amani likani kobongisa nzela ibale ya litomba penza Daniel Tambizoni.
Bayanga ni baponaki nzila ikaboli bongo taka ya walikale itebelo rombo ngambo yoko pe ngambo esusu nzila ikaboli beni maninga. Balobi wanande izali nzila ya litomba lisengeli kobongisa manalombango oetuka ya Nord Kivu. Nzila isusu ya tina oetuka pe miye misunga ka obo bimisi biloko bia bilanga bipona makipelo kola. Toko kiko tanga nzila ikaboli Ruchuru, Ishasha, Masisi, Burora, Kaanya, pe Sake, Mweso, Kanyabanyonga. Toma ya Nord Kivu likita me ya lobi bobongisi nzila yango isira kikokoma maoli naka lambula matari o misala ya kosala baye ekolo shin. Bayangani bayokana kikokolisa motanko mwabasali pe kupesa tolipe mateya na baimboka o matali litomba la misala mina etinda yoko te ya bituka ya bayangani o likita me elobela kite mosolo esili kolengela pona kubandisa misala miango.
Esambi selo ya basoda na Katanga ebanda kilobilo leki koyeko la likambo bafundi basambeli bafunda mibasato na moko moto wa mibeko bato banaba na ibafunda mibo batiaki maboko obobembani bobendani kati na banke central na yoko ONG ya molongo Dutch. Bafunda mibanaba na ibasato kati ya bango bazwami o kabine muyambo basalaki elongo na basambeli ya bango.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Bilenge basi batondisami na bazemi ozoni ya sante ya Kalole. Tozwami wana na mapeko koleka nkama mine na westo ya Bukavu wetuka Sud Kivu. Bango bazali kozwa zemi na bolenge penza onse ya mibu zomi na mitano na bolandaka bonkoko bwa bango, bonkoko boye bosengi na ilenge mwasi kobala na bolenge. Kasi uele kuya kobota bilenge mei bakokoma kana makama mandenge na ndenge boko bazali kowa basusumpe bana babango bazali kuwa. Yoko mokambi o inspection ya sante kuna na etuka autaki kosala sanza mibale kuna peye amoni bana bane kuwa ueleko ya mbota na tolanda manso na Daniel Tambizoni.
Etuka ya kolongonu ya Kalole ekela misika kasi izali na nzela elamu ata mokote l'hôpitalo monene tobenga ka hôpital général de référence PT. Dokotolo brave baindwa alobi ayambi bilenge basi ya zemi bazali na mibu miambotama longwa mwambi kino zumi na mitano babalaki yambona bango kukula peko kemba kuhuta na mambima bokoko. Lifulumemo yange li zone de santé ena ongambo ya alobi likambo liango lisenge ezali kobenda bokebi pe esengeli na lisungi ya nokinoki tomoyoka. Nazalili fulume elekisika mibu mitano, kasi ezali mbala na ngai ya yambo komona makambo motindo moye te elenge mwasi ya mibu mwambi azwa zemi. Nayambaki ya solo basusu banei bazalaki bongo na mibu ya mbotama ose ya zumi na itano. Soko kobala nokinoki pe likambo ya liwaya bana bake ya solo na yebi owana kasi oya motindo boye te. Makanisi maministre oituka atali mambi mamabota pe kolongonu mazalite kila ena ezali kozongisa ekolo sima pe kotuka mibeko pona Prosper Brakaeka likambo ya kopesa mosolo pona bana banso ya basi pe kolengela bango na libala tango bakokola lokola emonisami omwenga pe shabunda ezali likambo lilamu te zambi etalaka te soko mwana andimi to aboyi mambi malibala.
Nord Kivu bato babale ba wempe basato bazoki sami na boko basimba mandoki lelo na tongo bato bana bayeli kamali bakomeli bazwa makio yoko motuka motuka moye mosalaki ho ba kilometre mwambi na vitumbi motuka mwangu mosalaki kokende kusumba bilei okibirizi. Kopani enene ya botumbi mapa kuna na masina Bekatef ekangi bikuke bia yango utalo biloleki balongoli basali banso omosala sima ya kobapesa misolo ya bosuki simosala misolo miye basali balobi mizali moke penza bakambi Bekatef balobi bakangi bikuke po mokolo kopani anuni pe akokili susu kokoba kosala mosala te kasi basali ongambo ya bango bandimili kamboli na te balobi tina ezalinde mosusu tolanda bolai bwasango na Daniel Tambizoni.
Ekuke enene ya ndako Bekatef masina efungwamaki te tongo ya lelo mobimba kasi ezalaki komona na wana boko basali bazalaki koya kobete o ekuke se basinzili bazalaki kofungola mpona bango kozwa lifuta lya suka lokola etatolaki moko wa bango. Delege syndikale ya basali mwana mboka Wili Bomashi ayebisi te mokolo mosala ayebisi polele te mosala mosili abayebisaki yango mwa mosala ine ileki pe alakelaki bango te maso makosalema malamu zokande eye esalemi na lifuti bango bazwi ezali bongo te mosolo bango bazwi motosi ata mokete mikolo bango baumelaki omosala. Na motuna ya Radio Okapi Maître Mampuya ye mopesi toli ya mambi masembo obekatef akokaki te kopesa eyano kondima tope koboya makambo mana kasi bosimba te soko ya solo ndako Bekatef moko wa bandako ye salaka mapa awa Kinshasa ekangi bikuke bia yango basali batia manzaka o kontra koleka tuku itano pe baye basalaka mokolo na mokolo kotangema na motango ya kama na tuku isato bakoyeba bongo kozanga mosala.
Okasai oriental bato pene na kama mitano okati ya bato bana bana bake bazali kama mibale bango bazangi ndako omboka yimbo kuna na sektor ya Kondo Chumbe bato bana bazangi lisungi talantina bazali kobwa kambela ona mondele mboka pe bato bamitema malamu. Sango ya molongo ya mboteto kabwana toko kende na Afrique du Sud epai wapi bazali kolengele milulu mia bokanisi milimu mia bato koleka ntuku motoba baye bayi Afrique du Sud babomaka na kanda oba kartye epai ezwami babola batomboki bana bazalaki na kanda na komona ekolo ya bango koyamba bapaya baike penza misa ekosalema o Pretoria oboso bwa mokonzi Tabo Mbeki ekozala libakupo ya ye mokonzi senga na baimbo kate mambi mamotindo mona masale makali susute boye bate na ekela ena bapaya baike kuna na Afrique du Sud e bazonga obikolo bia bango pe basusu nkoto zomi na misato babombani sekuna na bakan talaka bandeko balandi sango tolengela kipo ya bino lokota la Lingala yambo tetoka bwana na kukanisela bino te zuzi wa CPI to esambiselo enene omolongo apesi mitindo lelo mwa musami sato te babi misato malubanga oboloko po ya mwatango kasi to malubanga akotikala na ino se oboloko mikolo mitano miye bapesi na procureur po te ame malikambo o chambre mosusu babele sekuna na cour pénale internationale mokambie kolo hazwa misio mobembo kuna na kananga abandisa ki lobi loleki misalami ya botongi central ya katende na pe misalami ya bobongi sami bwa balabala enene na kombo kambala Bilenge basi batondisami na bazemi ozone ya sante ya Kalole, tozwami wana na Sud Kivu. Bango bazali kozwa zemi na bolenge penza, kasi oele kuya kobota makama maike mazali koba komela. Baike okati ya bango bazali kowa, basusumpe bana babango bazali kowa. Matondi na bino banso bolanda kisango olokota la Lingala, kimya mpe boboto, o mabota mabino. Ukapi.